นมัสการพระคุณเจ้าและสวัสดีทุกท่านครับ
顶礼各位法师各位同修大家好
เป็นไงมา3วันแล้ว
大家感觉怎么样已经是3天了
เหนื่อยไหมครับ
累吗
การภาวนาเนี่ยก็ต้องเรียนรู้หลักให้แม่น
修行对于我们在学法修行的时候，对于核心跟原则一定要牢牢的掌握。
เรียนในสิ่งซ้ำๆของเดิมไปเรื่อย
ๆ我们就是仿佛不停的去学习同样的内容。
สิ่งที่ซ้ำคืออะไรคือรูปกับนามคือกายกับใจเราเนี่ยแหละ
那些重复的内容是什么？也就是我们自己的名色身心。
ฝึกรู้ไปว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงเราก็ค่อยๆรู้ทันไป
训练下去让我们及时的知道说当下这一刻我们的身我们的心是什么样子的我们要去及时的去知道
อย่างตอนนี้ตั้งใจฟังเราก็รู้ว่าตั้งใจฟัง
比如当下这一刻我们正非常用心的在听我们要知道说我们正在用心的在听
พอตั้งใจฟังแล้วใจอึดอัดก็รู้ว่าใจอึดอัด
一旦我们用心的听之后我们心里面觉得憋闷我们要知道说心里面憋闷
ฝึกรู้ทันไปอย่างนี้ไปเรื่อย
ๆ就是这样训练不断的去及时的知道
ไม่จำเป็นว่าการภาวนาเนี่ยจะต้องสุขต้องสงบต้องดี
并不是说我们修行必须要好必须要宁静必须要快乐
ใจเป็นยังไงกายเป็นยังไงรู้ไปอย่างนั้น
我们的身是什么样子的我们心是什么样子的我们就那样子的去知道他们
บางครั้งเราก็ดัดแปลงให้เป็นตามใจอย่างที่เราต้องการ
有时候我们也会去按照我们所要求的所需要的方式我们去改造他们
พอเป็นหนังใจเราก็มีความสุข
一旦我们如愿以偿我们就觉得快乐
พอไม่เป็นหนังใจเราก็ทุกข
์一旦如果没有跟我们想的有一些不一样我们就会苦了
จิตใจร่างกายเปลี่ยนไปยังไงเนี่ยเราก็ค่อยๆรู้ทันเอา
我们的心是什么在变化的我们都要去及时的知道
รู้อย่างที่มันเป็น
如其本来面目的知道
ไม่ต้องให้มันดีให้มันสุขให้มันสงบ
而不是说必须要让它要必须要好必须要快乐必须要宁静
เมื่อไหร่ที่เราต้องการให้มันสุขให้มันสงบเนี่ยเราก็พลาดแล้ว
什么时候如果我们需要它快乐它宁静它好那个已经是离开正道了
พลาดจากอะไรคือพลาดจากการรู้อย่างที่มันเป็น
离开了什么样的正道离开了我们如其本来面目的去知道的这一条正道
แต่เป็นธาตุของตัณหาคือความอยากเนี่ยให้อยากให้ดีอยากให้สุขอยากให้สงบ
而演变成为了这个欲望的奴隶想要它好想要它宁静想要它快乐
ซึ่งความเป็นจริงของร่างกายจิตใจเนี่ยมันเป็นทุกข์ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้
但事实却是我们的身心它是无常的它是无法掌控的它不是我
แต่ตัวเราเองต่างหากที่มีตัณหาอยากให้เป็นดั่งใจอยากให้สุขอยากให้สงบ
但是我们由于欲望在背后驱使却希望它是快乐的它是宁静的它是好的
พอไม่สุขไม่สงบเนี่ยใจก็เล่าร้อนและมีความทุกข์เกิดขึ้นคือความไม่พอใจเกิดขึ้น
一旦不宁静不快乐不好我们的这个痛苦就升起了我们就会这个有不满就会升起
ไม่พอใจในสภาวะที่เป็นอยู
่不满意当下所呈现的那些事实
หรือบางครั้งเนี่ยร่างกายมีความสุขใจเราก็หลงยินดี
或者有时候我们的身体有快乐我们就会迷失而去满意于它
เราก็ถูกตัณหาคือความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยครอบงำอยู่เรื่อย
我们就这样不断的被我们的欲望想要这样想要那样一直在背后控制我们
จะเห็นว่าจิตเนี่ยพร่องอยู่ตลอดเวลา
就会始终觉得我们的心一直是处于在饥饿的状态
พร่องยังไงคือมีตัณหาเนี่ยแหละเป็นตัวผลักดันทำให้อยากอย่างนู้นไม่อยากอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี
้就是这个欲望在背后始终让我们的心饥饿不已嗷嗷待哺希望是这样想不要变成那样
เมื่อไหร่มีความอยากเนี่ยก็ทำให้เราดิ้นรนแสวงหาสิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเนี่ยอยากให้มีอยากให้สุขอยากสงบอยากให้มีตัวอยากให้มีตนขึ้นมา
当欲有欲望在背后驱使，就让我们把那些本来不是我是无常是苦是无我的事物，想把它变成是我可以掌控的，是快乐的，没有个我，变成里面有个我。
ซึ่งในความเป็นจริงอ่ะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เป็นหนังใจที่เราสั่ง。
事实上，那所有的一切都不会像我们以我们心所期待那个状态呈现。
แล้วเราจะทำยังไงล่ะที่จะให้ใจเนี่ยลดการพร่องคือให้ใจเนี่ยเต็มขึ้นเรื่อย
ๆ那我们要怎么样做才可以让我们的心再也不处在饥饿的状态呢？
พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ได้สอนคือสติปัฏฐานเนี่ยเป็นการฝึกพัฒนาจิตใจให้เราพ้นจากตัณหา
佛陀为我们开示了四念处，透过四念处，我们可以指导来可以引领众生，可以彻底的跳脱出欲望的控制。
ท่านพูดถึงทุกข์เหตุแห่งทุกข์พูดถึงสภาวะของการพ้นทุกข์แล้วก็ทางพ้นทุกข์ไปแล้ว
在这里面佛陀有开示到苦苦的原因离苦的状态如何可以达到离苦
พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้พูดแค่ว่าร่างกายจิตใจเป็นแค่ทุกข์นั้นอย่างเดียวแต่ท่านพูดถึงว่าเราจะทำยังไงคือมีเส้นทางที่จะทำให้เราสู่การพ้นทุกข์ได้
佛陀不只是为我们开示了这个身心是苦，而且指引了我们如何可以从这个苦里面跳脱出来的方法。
คือเราต้องฝึกมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นและเป็นกลาง。
我们一定要训练我们的心，要有决心，以安住且中立的心照见身心的实相。
เดี๋ยวใจเราก็อยากนู่นอยากนี่เราคอยรู้ทันเอา
我们的心一会想这样一会想那样我们要及时的知道
เดี๋ยวใจเราก็ไม่ชอบตรงนั้นไม่ชอบตรงเนี้ยก็คอยรู้ทันเอา
我们的心一会儿不喜欢这个一会儿不喜欢那个我们要及时的知道
บางครั้งเนี่ยก็อยากได้รูปที่ใจต้องการอยากได้รสที่ใจต้องการอยากได้กลิ่นที่ใจต้องการอยากได้สัมผัสที่ใจต้องการอยากได้ความสุขทางใจที่เราต้องการ
有时候我们的心希望可以得到如自己所期待的那些色希望可以得到如自己所期待的声香味触
เมื่อความต้องการไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ได้คือได้สัมผัสที่ไม่ดีบ้างได้กลิ่นที่ไม่ดีบ้างได้รสที่ไม่ดีบ้างได้เสียงที่ไม่ดีบ้างได้ความรู้สึกทางใจที่ไม่ดีบ้างก็เสียใจทุกข์ใจ
可是一旦所得到的这个色声香味触法不没有像自己心所期待的那个样子心里面就会产生了苦
เราก็ฝึกรู้ทันความไม่พอใจในสิ่งนั้นๆที่เกิดขึ้น
我们就去训练去及时的去知道心对于那些事物的升起之后的不满
นี่คือเขาเรียกว่าการภาวนานั่นแหละ
这个称之为修行
เราฝึกจากการฝึกสติเนี่ยแหละเป็นรากฐานที่จะทำให้จิตเราเนี่ยรู้ว่าอันไหนควรไม่ควรยังไง
我们就是透过以训练觉性来作为一个根基一个基础来去了解身跟心
ทำให้จิตเราเนี่ยรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการ
让心真的去看到说那个事物是那样子的是这样子的而并不是我们所期待的那个样子
เราฝึกแค่ฝึกสตินี่แหละค่อยๆพัฒนาไป
我们只是训练觉性这一块从觉性这块 着手然后慢慢的去提升
พอเรามีสติมากขึ้นเนี่ยใจเนี่ยจะค่อยมีสมาธิที่ถูกต้องมากขึ้นคือมีใจที่ตั้งมั่นเห็นความเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์อย่างเป็นผู้รู้ผู้ดู
随着我们决心的深训练决心的深入然后我们正确的禅定变成知者变成观者的这个正确的禅定会慢慢的增长
มีใจตั้งมั่นที่เห็นสภาวะนั้นเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา
有一颗安住的心看到所有的境界跟状态呈现无常苦无我
เห็นสภาวะนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นอย่างใจอยาก
看到那些境界跟状态并不是自己的心所期待的那个样子
ใจเกิดปัญญามีความเป็นกลางต่อสภาวะนั้นมากขึ้น
心升起了智慧，对于那些境界跟状态，能够越来越多的保持中立。
ถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นได้บ่อยๆเราก็จะไม่เป็นทาสของตัณหาคือความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี
้如果我们能够常常的去训练这个以保持中立的心去看待所有的境界跟状态，我们这样就会慢慢的越来越多的能够从这个欲望的这个魔爪手上慢慢的抽身出来。
ใจเราก็ค่อยๆเต็มค่อยๆอิ่มขึ้นมา
我们的心就慢会慢慢的饱，慢慢的知足起来。
เมื่อไหร่ที่ใจฉลาดจนพ้นของกลายเป็นธาตุของตัณหาเนี่ยเราก็จะเต็มอิ่มอย่างสมบูรณ์
什么时候心真的聪明起来了，完全摆脱了欲望的控制，那个时候的这个那份饱就会是绝对真正的圆满。
เราก็ฝึกอยู่ตรงนี้แหละฝึกจากการเจริญสตินี่แหละเป็นพื้นฐานของเรา
我们就是这样从发展决心这一块开始来训练我们的基础。
เราต้องเรียนสิ่งนี้ซ้ำๆเรียนรูปกับนามเนี่ยซ้ำ
ๆ我们需要去一而再再而三的去探究名色身心
ไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนไทยคนชาติใดก็ตามก็มีรูปกับนาม
无论是泰国人中国人还是哪个国家的人他们有的都只是名与色
ไม่ว่าจะคนจนคนรวยก็มีรูปกับนาม
无论是穷人还是富人有的都只是名与色
ดังนั้นถ้าเรามีรูปกับนามที่ใดเราก็ฝึกเจริญภาวนาได้ที่นั่น
因此我们在哪个地方有名色我们就可以在那个地方可以去训练修行
ดังนั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยท่านไม่จำกัดวงอยู่แค่เฉพาะของคนรวยเท่านั้นของคนที่เป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เท่านั้น
因此佛陀的开示并不只是局限在这个很富有的人的这个层面，或者是只是国王的层面，或者是只是婆罗门的这一个阶层。
但ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของกลางเหมาะกับทุกชนชั้นทุกวรรณะ。
佛陀的法它是中性的，是适合所有国籍的人，是所有各个阶层的人。
ไม่ว่าเป็นอยู่ชนชาติใดก็ตามเนี่ยถ้าเรามีรูปกับนามเนี่ยเราก็สามารถภาวนาได้。
无论我们处在哪个阶段，因为我们有名色，我们都可以来修行。
แต่เบื้องต้นเนี่ยเราต้องรู้หลักให้แม่นซะก่อน。
但是在起步的阶段的时候，我们一定要先知道核心原则。
ที่เรามาฝึกกันเนี่ยเราฝึกกันอยู่ซ้ำๆนี่แหละมาฟังหลักกันซ้ำๆ
我们来训练，我们来听法，我们就是听的原则是一而再再而三的在重复。
ไม่ใช่ว่าเรียนรู้จบคอร์สนี้แล้วก็พอกันแค่นี
้而不是说我们这个课程结束之后我们就结束了
ก็ต้องไปทำต่อ
就需要继续去实践
เมื่อมีโอกาสก็มาฟังอีก
一旦有了机会又再一次来听
แล้วนำไปปฏิบัติอีก
然后再一次去实践
แม้แต่ผมเองแม้แต่อาจารย์ประสานเองเนี่ยก็ฟังธรรมจากหลวงพ่อเนี่ยซ้ำๆเป็น10ปี
包括是老师本人或者是阿江巴山老师他们都是一而再再而三的反复的在聆听龙婆的开示这样已经有十来年了
ไม่ใช่ว่าฟังครั้งเดียวแล้วจะเข้าใจเลย
而不是说听一遍就彻底的明白了
เพราะอะไรเพราะในสังสารวัฏเนี่ยเราสะสมความรู้ผิดมามาก
为什么因为我们在这么长久、这么漫长的六道轮回里面，我们累积了太多的邪见了。
สมัยที่จะมีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในแต่ละครั้งเนี่ยน้อยมากเมื่อเทียบกับเวลาในสังสารวัฏนี้。
在整个六道轮回的过程之中，真正有佛出世的那个时间段是非常非常的短暂的。
ดังนั้นช่วงเวลาที่เราสะสมกิเลสหรือเราเรียนรู้สิ่งที่ผิดเนี่ยมีมากกว่าสิ่งที่เราเรียนรู้สิ่งที่ถูก
因此我们在整个轮回的过程中我们累积那些不正确的见解我们的那些邪见和学习那些错误的东西的时间远远长过长于我们学习正确的东西的时间
ดังนั้น ทำให้เราจะต้องคอยฝึกคอยฟังทางที่ถูกต้อง
因此就需要我们这个一而再再而三反复的去聆听这条正确的道
ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
一而再再而三的重复
แล้วก็ไปฝึกในชีวิตประจำวันซ้ำแล้วซ้ำเล่า
然后在日常生活中也反复的去实践去落实
เมื่อใดที่เราฝึกฝนอบรมสติสมาธิปัญญาสมบูรณ์เราก็จะเข้าใจธรรมะ
什么时候我们训练我们的这个觉性戒定慧圆满之后我们就会见法悟道
เราก็ต้องฝึกในชีวิตประจำวันทำในรูปแบบอย่างที่หลวงพ่อบอกเพื่อเสริมสมาธิให้แน่นขึ้น
我们就需要在日常生活中去演练，还需要像龙婆所开示的一样，我们也在固定形式里面去用功，这样可以增加我们的心力。
เราก็ฝึกซ้ำๆเนี่ยไปเรื่อย
ๆ我们就是这样反复的、不停的去练习、去实践。
ไม่ใช่แค่นั้นเราก็ต้องสำรวจตัวเองไปเรื่อยๆว่าศีลเราดีขึ้นไหมสมาธิเราดีขึ้นไหมสติเราดีขึ้นไหม
而且不只是这些，我们还要反复的、不断的去检测，说自己的戒是否有好起来，自己的决心是否有好起来，自己的禅定是否有在这个进步。
พอพวกเราไม่ได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ตลอดเวลา，
因为我们大家并没有一直跟我们的这个指导老师在一起。
ถ้าเราฝึกได้อย่างนี้คอยสำรวจตัวเองได้เนี่ยเราก็จะเข้มแข็งขึ้นได้
如果我们能够这样去训练，如果我们能这样去实践的话，我们就会慢慢的越来越能够越健壮起来。
พวกเราก็มีถือว่ามีบุญที่พวกเราได้มาฟังธรรมได้มาเรียนรู้สัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องเนี่ยค่อยๆเรียนไป
大家在座的各位是非常有福报的人，能够来聆听到关于这条正道的这些开示，我们就要继续的去学习，去实践下去。
ใน10วันเนี้ยเราก็อยู่กับตัวเองให้มากที่สุดคอยเรียนรู้กายเรียนรู้ใจเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปอย่างนี
้在这十天的你的时间，我们要这个最大程度的是跟自己在一起，跟自己的身跟心在一起，看着它一会儿变成这样，一会儿变成那样。
变等在棒，没变等在棒。
它有时候会如愿以偿，有时候我们会无法达到我们自己所期待的那个样子。
มีความสุขบ้าง，ความสงบบ้าง。
有时候会快乐，有时候会宁静。
เพ่งบ้างเผลอบ้าง。
有时候会紧盯，有时候会走神。
มีราคาบ้างไม่มีราคาบ้าง
有时候会有贪有时候会没有贪
มีโทสะบ้างไม่มีโทสะบ้าง
有时候会有嗔有时候会没有嗔
เรารู้สภาวะอย่างที่มันเป็น
我们如其本来面目的去知道那些境界或状态
ค่อยๆเรียนรู้ไปจนเห็นว่าสภาวะทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา
เราค่อยๆ慢慢的去探究那些境界跟状态我们让我们最后能够看到说那些境界跟状态不是我不是我的
เราบังคับให้มันเป็นหนังใจเราไม่ได
้我们无法强迫让它变成我们所期待的样子
ค่อยๆฝึกไป
慢慢去练习
แล้วเราก็จะค่อยๆเห็นความจริงอันนี้ปรากฏแก่ใจที่คนที่มีบารมีพอได้เห็น
然后慢慢的随着一个我们的福报跟波罗蜜增长然后就会越来越多的看到那些实相
แต่เมื่อไหร่ที่เราลืมกายลืมใจก็จะไม่สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของกายของใจได
้但什么时候如果我们已经彻底的忘了自己的身跟心我们就无法看到我们身心的变化
เราก็เป็นธาตุของกิเลสของตัณหาไป
我们就会这个变成了继续变成了欲望烦恼习气的奴隶
พอเราเป็นธาตุเนี่ยของกิเลสของตัณหาเนี่ยเขาจะให้ความสุขเรามาบ้างให้ความทุกข์เรามาบ้าง
一旦我们变成了欲望或者是烦恼习气的奴隶的话它有时候会给我们带来快乐有时候又会给我们带来痛苦
ถ้าเราไม่รู้ทันพวกนี้เนี่ยเราก็จะเป็นธาตุต่อไปเรื่อยๆเพราะมีของหลอกล่อให้เรามีความสุขมีความทุกข์ไปเรื่อยๆ
如果我们无法及时的去知道这些，我们就会一直是被他被烦恼习气或者是欲望在背后一直在欺骗我们，让我们一会儿苦一会儿乐。
แต่เมื่อไหร่ที่เรามีสติรู้สภาวะที่เกิดขึ้นทั้งสุขทั้งทุกข์เนี่ยเราก็จะถอนตัวออกมาจากการเป็นทาส
如果什么时候如果有决心及时的去知道那些境界跟状态，他们有时候给我们带来快乐，有时候给我们带来痛苦的境界跟状态的话，我们慢慢就会能够有能力从这些烦恼习气跟欲望的这个手心中慢慢的可以挣脱出来。
พอตัณหาเนี่ยจะไม่สามารถครอบงำของคนที่มีสติได
้。因为欲望无法掌控一个有决心的人。
แต่พวกเราเนี่ยก็มีสติเป็นแบบแบบไป。
但是我们大家的决心也只是一瞬间一刹那一刹那的。
ไม่ใช่ว่าจำเป็นจะต้องมีสติตลอดเวลา。
而不是说必须是一直要保持决心。
ค่อยๆฝึกไปถ้าคนใดที่ฟุ้งซ่านมากเนี่ยเราก็มีเครื่องอยู่คือวิหารธรรมเนี่ยเพื่อทำให้สติเกิดง่ายเกิดบ่อย。
慢慢的去练习下去。如果谁是比较散乱的话，就需要为心找一个临时的家，这样可以让我们能够训练决心，或者是看到那些境界跟状态变得更加容易一些。
ถ้าเราค่อยๆฝึกไปแบบนี้ได้เนี่ยในแต่ละวันเนี่ยสติก็จะเกิดมากขึ้นเรื่อย
ๆ。如果我们能真的像这样去落实的话，我们的决心就会慢慢的不断的去增长。
เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเราก็จะเป็นทาสของตัณหาได้น้อยลงเรื่อย
ๆ当我们升起了决心升起了禅定升起了智慧我们就会能够越来越少的变成欲望的奴隶
เราเป็นผู้มีบุญที่พระพุทธเจ้าท่านได้ชี้ทางบอกทางไว้แล้ว
我们大家是非常有福报的人我们已经听您听到了佛陀为我们所开示的那条出路
เราก็แค่เดินตามคำสอนที่พระเจ้าท่านได้สอนเดินตามคำสอนที่ครูบาอาจารย์ที่ได้เข้าถึงธรรมมาแล้วเอามาสอน
我们做的只是按照佛陀的开示那样去落实按照我们的祖师大德他们自己已经真的抵达了那个阶段之后回过头来慈悲的教导我们的方法去落实
เราจะได้พ้นจากการเป็นทาสของตัณหาได้เรื่อยๆ
这样我们得到的结果就是我们越来越多的从欲望的这个手心里面越来越多的可以松脱出来
ถ้าเราสังเกตในชีวิตประจำวันของแต่ละวันของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นเพศคฤหัสถ์หรือเป็นนักบวชเนี่ยทุกคนก็มีตัณหา
如果我们大家仔细观察的话在日常生活中无论是出家人还是居士我们都被轮流成为这个欲望的奴隶
ตัณหาเนี่ยเป็นตัวบงการให้เราทำนู่นทำนี
่欲望在背后驱动着每一个人不断的做这个做那个
บงการเราให้กินอย่างที่เราอยากจะกินดื่มอย่างที่เราอยากจะดื่มได้สัมผัสในสิ่งที่เราอยากได้สัมผัสอยากนอนอย่างที่เราอยากได้นอน
去吃我们所想吃的去看我们所想看的去这个说我们所想说的去去那个这么想睡到什么程度就去睡什么程度
เรามีตัวตัณหาเนี่ยแหละเป็นตัวคอยบงการเป็นเจ้านายใหญ่ของเราเนี่ยคอยชี้นำเราไปเรื่อย
ๆ我们每一个人都被这个大老板在背后不停的指挥我们做这个做那个
แม้แต่นักปฏิบัติเนี่ยก็ถูกตัณหาเนี่ยคอยชี้นำอยู่เรื่อยๆเหมือนกัน
包括我们开始学法修行呢我们依然被在这个大老板的手下被他们命令做这个做那个
นักปฏิบัติอยากให้ใจเนี่ยมีความสุขความสงบ
修行人希望自己的心快乐宁静
ก็บังคับกายบังคับใจ
就去打压身打压心
ใจนะมีความสุขไหมก็ไม่มีบ้างมีบ้าง
心啊有快乐吗有时候有快乐有时候没有快乐
แต่ตัณหาก็บอกว่าทำไปเถอะดี
但是欲望这个老板会告诉我们说继续做继续修下去很好
เราก็ฝืนทำไป
然后我们就这个违心的继续修下去
เพราะคิดว่าพอเราทำไปแล้วจะดีขึ้นดีขึ้น
因为我们心里面想着说只要我们继续坚持下去坚持下去就一定会好起来的一定会好起来的
บางคนก็คิดว่าถ้าเรามีความรู้มากๆแล้วปฏิบัติ ถ้าเราไปเข้าสำนักนู้นสำนักนี้มากๆเนี่ยเราจะได้มีความรู้มากๆจะได้พ้นทุกข์ได้ง่ายก็ไปที่นู่นที่นี่ไปเรื่อย
ๆ有的人这个会被这个大老板只会说这个你一定要去这个各个道场里面去参学去这里学一学那里学一学让自己能够知道这个世间所有的禅法然后让自己得到更多的一些见解这样离苦就会更加容易
สำนักนู้นมีธรรมะดีสำนักนี้มีการปฏิบัติดี
这个道场这个法很棒那个道场的老师很厉害
ก็ถูกตัณหาเนี่ยหลอกไปเรื่อย
ๆ我们就被这个欲望一直是在欺骗之中
แต่จริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าเรามีกายมีใจที่ไหนเนี่ยเราเอากายกับเอาใจเนี่ยแหละเป็นครูของเราเป็นผู้ฝึกของเราเนี่ยแหละ
事实上佛陀已经为我们开示了我们每一个人都有身每一个人都有心就是让他们来训练我们
ดูการเปลี่ยนแปลงของกายของใจใจเราถึงจะฉลาดขึ้นได
้去看身跟心的变化这样我们的心才有可能真的可以聪明起来
เพราะอะไรเพราะแม้แต่พระเจ้าท่านบอกว่าท่านเป็นแค่ผู้บอกทางท่านไม่สามารถทำให้คนพ้นทุกข์ได
้为什么因为就算是佛陀他本人也开示到他仅仅只是一个指路的人他无法让我们每一个众生彻底的离苦
ผู้ปฏิบัติธรรมถ้ารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าเราฝึกได้เรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆเราต่างหากที่จะพ้นทุกข์ด้วยตัวของเราเอง
而一个修行人真正能做到有决心以安住起中立的心去照见到自己身心的实相才可能够真的带领自己彻底的跳离苦海
他แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านเป็นแค่ผู้บอกทางครูบาอาจารย์ที่มาสอนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะทำให้ลูกศิษย์เนี่ยพ้นทุกข์ได้ก็เป็นผู้บอกทางเช่นเดียวกัน
因此佛陀都开示到佛陀都自称自己仅仅只是一个指路的人因此来这里为大家开示的所有的老师跟师父们他们也无法让我们开悟让我们离苦他们也仅仅只是一个指路的人
ดังนั้นเราต้องฉลาดเลือกว่าทางปฏิบัติไหนที่เทียบเคียงกับทางของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยตรงทางมากที่สุด
因此我们一定要足够的聪明懂得去区分说究竟什么样的这个路才是真正符合佛陀的教导的
ทางนี้เป็นทางที่เดินคนเดียวไปคนเดียว
这是一条真正的单行道
มีทางสำหรับแต่ละคนไม่เหมือนกัน
而且针对于每一个具体的人的是不同的一条单行道
เราก็เดินไปในสิ่งที่เราเลือกและทำให้ถึงที่สุด
我们就去走在我们自己为自己选择的那条路上面直到最后彻底的离苦
เราก็วัดว่าที่เราเรียนอยู่เนี่ยทำให้เรามีศีลมากขึ้นไหมมีสติมากขึ้นไหมมีสมาธิที่ถูกต้องมากขึ้นไหมมีปัญญามากขึ้นไหม
我们就在这条路上面我们就需要反在自我检测自我衡量说我这样做了之后我的这个决心是否有越来越多戒是否有越来越好禅定是否有越来越好智慧是否有越来越多
ทำให้เราละวางจางคายมากขึ้นไหม
我们是不是有越来越多的能够放下执着跟抓取
เราก็เลือกทางเส้นทางนั้นที่เหมาะกับเราแล้วก็ใกล้เคียงกับที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมากที่สุด
我们就选择那个更最适合也最符合佛陀的开示的那条路
ตัณหาก็เป็นผู้หลอกให้กับผู้ปฏิบัติเหมือนกันนี่แหละ
欲望它同样在欺骗在引诱所有的修行人
ดิ้นรนหาทางพ้นทุกข์ไปเรื่อยๆเหมือนกัน
不停地挣扎着在寻找着离苦的出路
หลายคนที่ภาวนาผิดพอคิดว่าเนี่ยคือภาวนาถูกก็เยอะแยะไป
好些人修行错了可是却误以为说修对了就继续这个埋头一头转下去
หรือแม้แต่ผู้ที่ไปที่สำนักที่สอนได้ถูกต้องแล้วนะแต่ตัวเองนั่นแหละที่มีตัณหาที่อยากจะภาวนาให้ได้ดีๆหรือมีมิจฉาทิฏฐิที่ผิดทำให้ภาวนาผิดได้เช่นเดียวกัน
包括有时候有一些修行人他们进了道场那个道场的教导是正确的可是由于自己的邪见一些不正确的知见包括自己的那个非常强烈想离苦的那些欲望在背后驱动也同样可能导致大家走上错误的那条路
ดังนั้นเราก็คอยมีหน้าที่รู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นรู้ทันตัณหาที่เกิดขึ้นในใจ
因此我们有职责去及时的知道在我们心里面升起的那些境界跟状态及时的知道在我们心里面升起的欲望
ฝึกสติสมาธิปัญญาไปเรื่อย
ๆ不停的去训练觉性禅定跟智慧
บุญบารมีจะค่อยๆอบรมทำให้เราดีขึ้น
我们的福报跟波罗蜜在我们的这样的培养的情况下就会越来这个慢慢的越来越多越来越圆满
การภาวนาเราต้องฉลาดที่จะเลือก
修行我们一定要懂得聪明的去选择
เรื่องในคำสอนที่ตรงธรรมะที่สุด
要选择那个最直的那条正道
และอดทนทำไปทำแล้วทำเล่าฟังแล้วฟังเล่า
然后忍耐着去一而再再而三的去聆听开示一而再再而三的去落实去实践
เราลำบากตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็จะสบายในอนาคต
我们从现在就开始吃苦我们在未来就会很舒坦
อย่างพวกเราเนี่ยอดทนจากบ้านจากเมืองมาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยก็เป็นการสร้างบุญบารมีอย่างหนึ่ง
比如大家忍耐着去这个跨过国界性来到这里来学法那个也是属于累积波罗蜜的一种
อดทนนั่งฟังคำสอนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยแหละค่อยๆพัฒนาจิตใจไปเรื่อย
ๆ坐着忍耐着一而再再而三的去聆听开示跟指导
ขนาดคนไทยเนี่ยบางคนอยู่ใกล้วัดก็ยังไม่ได้มาวัด
包括在泰国那些在寺庙附近的人他们并没有去进到寺庙
แต่พวกเราเนี่ยอยู่ไกลเป็นร้อยโลพันโลเนี่ยแต่เราก็อุตส่าห์ดั้งด้นมาฟังธรรมะที่ถูกต้อง
但是我们大家相隔几百里几千里我们依然这个艰辛万苦的来寺庙来聆听正法
เรามีกำลังใจได้ขนาดนี้แสดงว่าเราก็มีบุญบารมีเหมือนกัน
我们有这样的一份驱动力这说明我们同样也有福报与波罗蜜
ก็อย่าให้โอกาสนี้หลุดลอยไปเราใช้เวลาตรงนี้แหละที่จะมาพัฒนากายพัฒนาจิตใจเนี่ยให้เจริญขึ้นไป
因此我们就别把这样的这个天赐良机白白的去放过了我们要好好的把这个机会去抓住这样的机会好好的去训练自己的心
ธรรมะเนี่ยไม่ยากเกินไปหรอก
法并不会太过于难的
หลวงพ่อบอกเสมอว่าหลวงปู่ดวลสอนว่าการปฏิบัติไม่ยากยากสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติ
หลวงพ่อ常常开示到说หลวงปู่ดวล长老开示到说这个修行并不难难的是那些不修行的人
คือถ้าเราใส่ใจไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะพัฒนาตัวเองขึ้นได้เรื่อยๆเหมือนกัน
也就是如果我们这个一直不断的能够有兴趣不断的去学习去实践我们同样也能够提升自己
คนที่มาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยบางคนภาวนา3เดือนก็เข้าใจธรรมะก็มี
有的人来跟龙破学法有的3个月就这个见法了的也有
ไม่ใช่ว่าจะต้องภาวนานานๆ
而不是说必须一定要修的这个老修行要修的很久很久
เพราะอย่างที่บอกธรรมะคือของกลาง
因为正如老师有跟大家分享的说法它是属于中性的
ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อยู่ที่ว่าเราอดทนที่จะเรียนธรรมะไหม
每一个人都有这可以抵达的这个权利重点在于说我们是否有去这个忍耐有去真的走上这条正道
ลูกศิษย์ของหลวงพ่อเนี่ยมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนสูงวัย
在龙坡的弟子中有这个小孩有中年人也有老年人
ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชาย
有男生也有女生
ดังนั้นธรรมะเนี่ยเป็นของกลางที่ทุกคนเข้าถึงได้หมด
因此法它真的是中性的所有的人都可以抵达
ถ้าเข้าถึงแล้วเบื้องต้นเนี่ยก็จะรู้ว่ากายกับใจไม่ใช่เรา
抵达的初步的阶段就会领悟到身心不是我
แค่กับกายกับใจไม่ใช่เราเนี่ยใจนะก็คลายจากโลกได้ตั้งมาก
一旦身心不是我了我们的心就已经从苦里面已经是极大的解脱出解放出来了
ใจนะมีความสุขกว่ามนุษย์ทั่วไปตั้งมากหลายเท่า
心里面的快乐比起世间的普通的常人要多很多倍
ยังมีความทุกข์อยู่ไหมก็ยังมีความทุกข์อยู่แต่ความทุกข์เนี่ยน้อยกว่าปุถุชนทั่วไปตั้งหลายเท่า
问说他有苦吗有苦但是他心里面的苦比世间的人相比的话要世间的人的心里面的苦比一个真正抵达出国的人的苦要多上很多倍
ก่อนที่ท่านจะได้เข้าใจธรรมะเนี่ยท่านก็ภาวนาอย่างที่พวกเราภาวนาเนี่ยแหละมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นและเป็นกลาง
但是像他们在修行的时候跟我们在座的各位一样但是他们就是去训练按照这个以决心以安住且中立的心去照见到身心的实相这样去训练
ปฏิบัติในชีวิตประจำวันภาวนาในรูปแบบมีวิหารธรรมที่เหมาะกับตัวเอง
他们就会有这个固定形式的修行有为自己的心找到一个适合自己的一个临时的家然后这个在固定形式里面用功然后再有在日常生活中去反复的去练习
แต่ละท่านก็อดทนทำไปเดือนหนึ่งบ้างสองเดือนบ้างสามเดือนบ้างปีหนึ่งบ้างสิบปีบ้าง
每一个人都是这个忍耐着有的人是这个一个月有的是三个月有的是一年有的是两年有的是十年
ก็อดทนทำไป
就是这样坚持的这个训练下去
แล้วท่านก็สำรวจตัวเองว่าศีลท่านดีขึ้นไหมสติดีขึ้นไหมสมาธิดีขึ้นไหมมีปัญญามากขึ้นไหม
他们也会自我的去检测说这个戒有好起来吗自己的决心有好起来吗自己的禅定有好起来吗自己的智慧有多起来吗
มีโอกาสก็มาฟังธรรมมีโอกาสก็มาส่งกันมากับหลวงพ่อ
有机会就来听法有机会就来跟龙坡八木尊者做禅修报告
เหมือนที่พวกเรามาเนี่ยแหละ
就像我们来的一样的
และศีลสมาธิปัญญาก็เข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นจนสมบูรณ์พอที่จะเข้าใจธรรมะเบื้องต้น
这个这样戒定慧就这个越来越浓郁然后到了一定的程度就会明白法
จิตมันพัฒนาของมันเอง
心会自行的提升
ไม่ใช่เราพัฒนา
而不是我们在提升
เพราะเราบังคับมันไม่ได
้因为我们无法掌控它
จิตเนี่ยแหละเป็นตัวที่เราสอนมันได้แต่เราไม่สามารถที่จะทำให้มันดีขึ้นได้ทันตา
心我们无法在我们的眼皮底下立马让它好起来但是我们就可以去慢慢的去训练它去熏导它
คอยรู้ทันการเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปเรื่อยๆนี่แหละฝึกสติเข้าไป
就是这样不断的反复的去及时的知道自己的身跟心反复的去训练决心
แล้วสติสมาธิปัญญาค่อยๆงอกงามขึ้นมา
这样决心禅定智慧就会慢慢的成长
แต่ละคนที่เข้าใจธรรมะเนี่ยแต่ละคนก็ต้องอดทนและใช้ความภาคเพียร
每一个见法的人他们都具备这个忍耐的特质和坚持的特质
ครูบาอาจารย์สอนอะไรก็ไปทำ
祖师大德们教导什么就那样去落实
บางท่านเนี่ยครูบาอาจารย์สอนแค่สองครั้งท่านไปเอาไปทำท่านก็ภาวนาดีขึ้นมา
有的人仅仅只是聆听了这个指导老师父的这个两次开示他们就回去去落实然后就好起来了
บางท่านภาวนาแค่3เดือนก็เข้าใจขึ้นมา
有的人仅仅只是修行了三个月就明白了
บางท่านภาวนา10ปีก็เข้าใจขึ้นมา
有的人是修行了10年这个明白了
อยู่ที่เราอดทนไป
这个取决于我们的忍耐与坚持
จะเร็วจะช้าเนี่ยไม่สำคัญ
是快还是慢并不重要
สำคัญที่เราได้ลงมือทำหรือยัง
重要的是在于我们是否有动手去实践
แค่ลงมือทำเนี่ยแหละที่จะทำให้เรามีการสร้างบารมีให้มากยิ่งขึ้นไป
就是这个动手有在实践，会让我们的波罗蜜越来越多。
ทำก็ผิดบ้างถูกบ้าง
在动手实践的时候，就会有时候对，有时候错。
เพ่งบ้างเผลอบ้าง
有时候会紧盯，有时候走神。
แต่พอเพ่งก็รู้เผลอก็รู้
但是走神的时候知道，紧盯的时候也知道。
นี่คือการฝึกสติ
这个是在训练决心。
การภาวนาใช้สติเป็นตัวนำนี่แหละถึงเร็ว
修行如果以这个决心在这个带领的话，修行才会进步很快速。
เพราะร่างกายและจิตใจเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
因为我们的身心一直是处在变化之中。
ถ้าใครถนัดรู้จิตเนี่ยก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตได้ทั้งวัน
谁如果擅长于观心的，就可以一整天可以看到心的变化。
ใครดูกายก็จะเห็นว่ากายก็เปลี่ยนแปลงอยู่ทั้งวัน
谁如果观身的话，就会看到身体也是一整天在变化。
เดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอน
一会走，一会这个卧，一会坐。
มีอริยบทใหญ่มีอริยบทย่อย
有大的姿势，小的动作。
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
不停的在变化之中。
ถ้าเราฝึกสติได้ทั้งกายทั้งใจเนี่ยการภาวนาก็จะง่ายและราบรื่น
如果我们能够训练决心的话，这样我们的修行就会非常的平坦，又会非常的简单。
อยู่ที่ว่าอดทนทำในสิ่งที่ยากนี่แหละ
这个取决于我们的忍耐，去反复的去落实。
ถ้าเราทนทำไปรู้ทันสภาวะการเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็เป็นท่าของตัณหาน้อยลงเรื่อย
ๆ我们如果真的能够不断的去及时的知道自己的身知道自己的心我们就会慢慢的越来越少的能够从这个欲望的这个手心里面挣脱出来
จิตเราก็ค่อยเต็มขึ้นมามากขึ้นเรื่อย
ๆ我们的心就会越来越饱起来
เราก็พัฒนาเอาจากการภาวนาตรงนี
้我们就从这一块去提升我们自己的修行
ต้องค่อยๆทำไป
要慢慢的这个一步一个脚印的往前走
อย่ารีบร้อน
别心急
ฟังหลักให้เข้าใจและทำไป
来听懂修行的原则然后去落实去实践
พอเพ่งก็ให้รู้ทัน
一旦紧盯要及时的知道
พอเผลอก็รู้ทัน
一旦走神要及时的知道
มีความสุขและพอใจก็รู้ทัน
有了快乐满意要及时的知道
มีความทุกข์ไม่พอใจก็รู้ทัน
有了痛苦之后不满意也要及时的知道
มีความไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วจิตเกิดโทสะก็รู้ทัน
身体不舒服心不舒服的时候心里面升起了嗔心也要及时的知道
มีการพัดพาจากสิ่งที่รักที่พอใจและใจเสียใจก็รู้ทัน
跟我们所爱的事物这个分离或者我们碰到了我们所不喜欢的事物的时候我们的心产生了 不满意不喜欢也要及时的知道
ถ้าเรารู้ทันได้เรื่อยๆเนี่ยการภาวนาก็จะง่ายขึ้นเรื่อย
ๆ如果我们能够这样不停的及时的知道的话我们的修行就会越来越变得越来越简单越来越容易
เพราะอะไรเพราะเราจําสภาวะที่มันเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นเรื่อยๆนั่นเอง
为什么因为我们能够越来越能够牢牢的记得那些升起的境界跟状态了
พอเราจําการเปลี่ยนแปลงของกายของใจได้มากขึ้นก็คือมีสติมากขึ้น
一旦我们能够越来越能够牢记身心的那些境界跟状态的话也就是我们的决心越来越多起来
พอมีสติมากขึ้นเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นเราก็มีสมาธิที่ถูกต้องมากขึ้น
一旦我们这个越来越有决心的去看到当下呈现的身心的那境界跟状态之后，这个我们的心的安住的状态也就会越来越多起来。
เมื่อมีจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงของกายของใจเห็นว่ามันไม่ใช่เรานะมันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับอันนั้นเราจะเกิดปัญญามากขึ้น
一旦心安住之后看到身心他们这个呈现的那些境界跟状态之后就会能够越来越多的去看到那些境界跟状态他们一直在变化是无常的他们这个一直是这个被逼迫着要变化的那是苦的我们无法掌控它那是无我的就会这方面的智慧就会越来越增长
เมื่อสติสมาธิปัญญาอบรมมากเพียงพอเนี่ย เราก็จะมีบารมีมากขึ้น
当我们训练决心禅定智慧越来越多的话我们的福报跟波罗蜜就会累积的越来越丰厚
แม้เราจะไม่ได้ธรรมะในภพชาตินี้เนี่ยแต่ก็เป็นบาตรฐานให้เรามีสติสมาธิปัญญาเนี่ยส่งผลไปในภพภูมิอื่นๆต่อไป
即便是我们今生最后没有能够见法开悟，但是我们所训练的、所累积的那些资产，都会这个送我们去到这个我们的下一生可以切入到好的那些善道，可以继续去提升自己的心。
เป็นพื้นฐานทำให้เราในอนาคตเนี่ยเราก็จะได้ภาวนาได้ง่ายขึ้น
那就会成为一个我们未来的修行会更加容易的一个非常好的一个基础跟基石。
แต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยทำให้บารมีบุญบารมีต่างๆเนี่ยก็น้อยลง
但是如果我们没有从现在就开始去训练的话我们的那些福报跟波罗蜜就会这个越来越减少
ใจไหลตามกิเลสไปเรื่อย
心就会一直的去不停的去迎合烦恼习气
ใจตกต่ำลงเรื่อยๆ
这样心就会不停的下堕
เราก็สะสมบาปไปมากขึ้นเรื่อย
ๆ而且我们也会不停的累积我们的那些那个恶业罪报
ใจเนี่ยมีธรรมชาติไหลตามความเคยชิน
心有一个自然的特性就是会随顺以往的惯性
ถ้าเราสะสมในสิ่งที่ดีไว้มากขึ้นเรื่อยๆสร้างความเคยชินที่ดีไว้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะพัฒนาตัวเองได้มากขึ้น
如果我们不停地去累积好的那些习惯累积那些好的习性的话我们所这个累积的那些我们那些福报跟好的那些福报跟波罗蜜它就会慢慢的增长
แต่ถ้าเราตามใจกิเลสไปมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยความเคยชินคือการสะสมกิเลสเนี่ยมันมากขึ้นเรื่อยๆใจนะก็สู่ลงตกต่ำมากขึ้นเรื่อยๆ
但是如果我们一直放任我们的心随顺烦恼习气我们的心就会一直随着烦恼习气不停地去累积那些不好的一些惯性不好的那些习性我们的心就会不断地下堕
ดังนั้นพวกเราเลือกได
้因此我们每一个人都可以选择可以自主
เลือกจะสะสมบารมีหรือสะสมบาปคืออนุสัยต่อไป
我们究竟是选择去累积福报波罗蜜还是去积累我们的那些恶业与这个恶报
ธรรมะเนี่ยเป็นของกลางเราจะเลือกหรือไม่เลือกก็แล้วแต่เรา
法它是中性的我们是选择还是不选择那取决于我们自己
อยู่ที่เรา
取决于我们自己
ไม่ได้อยู่ที่ครูบาอาจารย์ละ
并不在老师那里
ดังนั้นทุกท่านก็ต้องตั้งใจภาวนาถ้าอยากจะได้ของดี
因此如果大家真的需要想得到宝贝的话就一定要用心去修行
ถ้าอยากเป็นทาสของตัณหาลดลงเราก็ต้องภาวนาเอา
如果想能够越来越少的变成欲望的奴隶的话就一定要自己去动手去实践
ก็พอสมควรถ้าใครมีคำถามเนี่ยคุยกันนิดหน่อยเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ
这个时间差不多了但如果有谁想互动的话可以稍微互动那么一丁点稍微换一下像换一下环境换一下氛围一样
มีใครมีคำถามไหมครับ
有谁有什么问题想问吗
我那个今年八月份参加了泰国的第一次禅修我回去以后就念那个赞佛陀的那个108篇的那个赞佛陀的那个经我早上就跟着阿张巴山的那个念的那个声音念刚开始的时候就是说那个妄念呢、啊、念头啊都能看得清有时候看到很多很多的妄念但是呢就是最近这一段时间过来呢就是念的念的那个昏沉的非常的厉害都睡着了再抬起头来又念醒过来又念就继续把那一个小时念完就是非常的昏沉然后我就不知道要怎么样调整还是要换一个方法或者念佛陀呀或者念什么 我就不知道该怎么调整这样。
คือเขาบอกว่าสิงหาปีนี้เขาเคยมาเข้าคอร์สครับเข้าคอร์สนั้นจะเข้าคอร์สแล้วเขาอยู่ที่บ้านฝึกอยู่ในรูปแบบฝึกที่ท่องอีทีพีสอครับตามเสียงอาจารย์ปาสานจะสวดชั่วโมงแต่ใหม่ๆจะเห็นความคิดเยอะแต่ช่วงท้ายๆจะไม่ค่อยเห็นนะมีแต่ความง่วงเวลาเกือบหลับแล้วตื่นขึ้นมาก็สวดต่อเขาอยากทราบว่าเขาควรเปลี่ยนรูปแบบไหมหรือว่าทำต่อครับ
จริงเราฝึกสติอ่ะ
事实上我们要训练觉性
คือถ้าเรานั่งแล้วซึมนะก็หายใจแรงๆขึ้นมา
如果打坐觉得昏沉的话就呼吸可以稍微加重一下
คือฟังได้ไหมฟังได้หรือบริกรรมได้คือแล้วก็ค่อยๆฝึกสติขึ้นมาลืมตาไม่ต้องหลับตา
睁开眼睛去训练觉性不用闭上眼睛
ถ้าง่วงมากก็เดินแล้วก็เปิดฟังก็ได้
如果特别昏沉的话就站起来走但是可以继续把声音打开听
คือเราเอาฝึกเอาสติอะครับ
因为训练我们训练是为了要觉性
ฝึกได้แต่เราถ้าเคิร์มเราไม่เอาเราก็ลุกขึ้นมาเลย
可以训练但是一旦有些昏沉的就可以站起来
หรือหายใจแรงๆสักทีสองที
或者是呼吸稍微加重呼吸一两次
แล้วลองดูว่าเคิร์มไหม
然后再试一试还会不会昏沉
ถ้าเคิร์มเราก็ขยับหรือว่าเราเปลี่ยนอิริยาบถอื่นอย่างเช่นเดินไปเลย
如果昏沉的话就可以试着动一动肢体如果还不行的话就可以试着甚至是去走一走
喂我接触龙婆的法有一年正式开始训练有六个多月我现在对也就是说观身体的行走和观身体的呼吸一直理解不太深我想请老师就这方面再给开示一下
清醒
清醒观身体行走和观身体呼吸
你不太清楚
对对
คือเขาบอกเขาฟังธรรมหลวงพ่อประมาณ1ปีครับเริ่มฝึกประมาณ6เดือนแต่เขายังไม่ค่อยเข้าใจว่าดูร่างกายหายใจหรือว่าเดินจงกรมทำยังไงเขายังไม่ค่อยชัดครับ
ก็คือถ้าดูร่างกายหายใจก็เหมือนเราเหมือนดูละครดูร่างกายเนี่ยแหละเหมือนดูหุ่นยนต์เนี่ยมันหายใจเข้าหายใจออก
观身体呼吸就好像你在看戏看一个机器它在这个吸气呼气
คือเราไม่ได้มาจ้องที่ลมหายใจ
我们并没有去紧盯呼吸
เรามาเห็นทั้งร่างกายเนี่ยหายใจเหมือนตอนเนี้ยร่างกายนั่งก็รู้ว่าร่างกายนั่ง
我们看着整个身体呼吸就好像你当下这样你当下身体坐着知道说他坐着
ใจแตะร่างกายเบาๆแล้วก็ดูว่าร่างกายหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยแหละ
心是非常轻轻的触碰身体然后看到感觉身体在呼气吸气
พออยู่ไปช่วงนึงเดี๋ยวจิตก็ลงไปคิดแล้ว
一段时间之后心就会迷失去想
ก็คอยรู้ทัน
然后要及时的知道
ฝึกแบบนี้ครับ
就是这样训练
ไม่ได้ไปเพ่งที่ลมหายใจ
并没有去紧盯呼吸
好的谢谢老师
老师好我的问题是上午问了一下龙波但是好像没有回答完整就是有时候紧盯的时候这个嗓子会堵喉咙会堵的堵完了之后呢那我是知道然后继续再发展觉性还是等这个堵着的感觉消失了再发展觉性
คือเขาบอกตอนเช้าเขาถามหลวงพ่อเหมือนคำตอบยังไม่เสร็จคือเขาอยากทราบว่าเวลาดู你是光呼吸的
有我是这样的有时候切换有时候呼吸有时候就呼吸加那个念诵比如说我在固定形式的时候就是如果感觉念诵也感觉心里不喜欢那我就关呼吸一段时间之后呢比如说过几天呼吸感觉就是觉知不明显的时候我就会呼吸加那个念诵一起然后呢这个比如说这个喉咙它有时候就会堵就堵的比如说昨天吧进课堂的时候就很紧盯然后就堵得很厉害后来巴桑老师讲完课在六点钟之前那我就回酒店我就不觉知了然后我就洗头我原来是念诵嘛念红茶我不念诵了那我在洗头洗澡的过程当中就发现这个心有不再跑掉然后那会突然间嗓子就 就没有堵了，因为我之前堵的时候就会习惯性的咽口水，一不停的咽不停的咽，总觉得有东西在上面，但就是不堵了之后很轻松，然后我突然明白，我说哦，是不是我修对了。后来到了晚上进课室的时候又堵着了，然后也自己也控制不了，想不堵也不行。那那个龙波就是说我太紧盯了，但是他没有回答完整，就是我紧盯我知道，那我堵了之后是堵的消失的感觉，消失了之后再觉知吗？还是说堵就堵，随便他堵，然后继续发展决心？
คือเขาบอกว่าบางทีจะรู้สึกว่าคอจะต้านครับคือตอนเช้าหลวงพ่อบอกว่าคือเขาเพ่งไปแต่เขาบอกว่าหลวงพ่อไม่ได้พูดว่าต้องแก้ยังไงสมมติว่าถ้าสมมติว่ามีคอจะตั้งเขาควรปล่อยเลยไม่ทิ้งไม่ภาวนาแล้วหรือว่าทนดูต่อไปครับ
ก็รู้ทันใจที่ไม่ชอบ
要去及时的知道这个心不喜欢
ถ้ามันเพ่งมากก็ทำความรู้สึกคลายที่คอ
如果太过于紧盯的话，就去感觉到在这个喉咙这个地方放松它。
偏念，เหมือนเรากำมือ。
我们紧盯的时候，就像我们在这个握拳，紧握拳头。
เราทำความรู้สึกคลายที่ตรงคอเนี่ย，ทำความรู้สึกคลายออก。
我们就试着在这个在像在我们的那个喉咙那个地方让它放松。
พอคลายออกร่างกายคลายเนี่ย，ร่างกายสบายขึ้น，เดี๋ยวจิตมันก็จะสบายขึ้น。
一旦我们的身体放松的话，我们的心也会放松。
那我就是知道堵了，然后我继续发展我自己的决心，是吗？
你买矿挖壳，如果挖壳靠弹药，就可加人实地倒掰，听没考？
假如探在ที่ไม่ชอบก่อนก็ได
้。要，也许你先去知道你的心有不喜欢也可以，要先去知道那一点。
แต่ตัวที่ผลักดันทำให้เราเพ่งอ่ะ，คือทำให้คอเราตันเนี่ยก็คือใจที่มันเพ่ง，ใจเพ่งเกิดจากอะไร？เกิดความอยากในการภาวนานั่นแหละ。
那个之所以你会出现这个喉咙会有堵的感觉，是因为你太过于紧盯。太过于紧盯的原因，其实因为就是背后有想要修行的那个欲望在背后驱使你。
他老如谈ความอยากที่เราอยากจะภาวนาได้เนี่ยเราก็รู้ทันตรงนี้ได
้。如果你能够及时的知道那个想要修行的那个欲望的话，就可以这个症状就会不会升起。
แต่ถ้าไม่รู้ทันแล้วคอมันตันมาแล้วเนี่ยใจไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบ。
但是一旦这个想要修行的这个欲望升起之后，没有及时的知道，这个喉咙就会堵住。喉咙堵住了之后，心不喜欢这个状况的话，要及时的知道心不喜欢。
他吞ภาวนาได้ก็ภาวนาไป。
如果能够这个继续坚持修行下去的话，就选择继续坚持修行。
แต่ถ้าเครียดมากจนหายใจไม่ออกก็เลิกไปก่อนแล้วค่อยกลับมาภาวนาใหม่。
但是如果太过于苦闷到甚至呼吸都这个有点这个呼吸不过来了，就这个先这个把修行彻底的放下，然后让自己放松，然后再重新开始修行。
哦，倒是没有说呼吸不上来，就是总觉得有东西，然后一直咽口水。那我也知道是紧盯了，就是那我就知道了，就是即使堵着，只要还能发展决心的情况下，再继续发展决心。这样子，
哦，
那我明白了，好，谢谢。
ครับ วันนี้แสดงว่าเขาใจว่าถ้าใจคอเขาด้านนะคือเขาสามารถทนภาวนาได้เขาคนทนเจริญภาวนาต่อใช่ไหมครับ
ก็อยู่ที่เราเลือกว่าเราอยากจะทรมานไปนานขนาดไหน
这个取决于我们去选择说我们究竟想让自己苦到什么程度。
เลือกเอา
自己选择
ทนได้ก็ทนนิดหน่อยแต่ถ้ามันแน่นมากไม่ไหวแล้วก็เลิกคิดถึงการภาวนาไปทำอย่างอื่นก่อนแล้วค่อยมาทำใหม่ก็ได
้能够忍一忍能够坚持就坚持那么一丁点这个稍微有点不舒服就彻底的把它这个推倒了然后一会儿玩一会儿然后再重新开始
谢谢
老师你好其实刚才那位师兄的就是我听了他的就是解答老师的这个解答有点跟他有点像就是说我一直在发展决心嘛然后甚至就不敢睡觉就是说就是一直在知道这个心嘛然后呢就觉得是不是自己要就已经紧盯他了然后 中午的时候就感觉到那个身体呢就不舒服，但是心还是平常的心，知道用平常的心去知道这个身体的不舒服，就觉得很困了，是累，就是这个身体很累。然后后来我就索性就是不修了，有这种念头，就说不看了，因为不修不看不发展觉性的时候是比较舒服的嘛。然后我就，但是又不好像心又不愿意放下，然后就也不知道是怎样，不知不觉又可能就睡了。当我醒起来的时候是1:20多的时候，这个时候我发现我不想起来，就是很那个身体很重，然后就想躺在床上，然后就怎么会觉得身体这么累呢？就是然后我一直看我的心苦受，苦受，然后舍受这些都有都在看，然后就看到那个心一直在动荡，然后就觉得好像很惊慌失措，不知道怎么办才好的那种感觉。
คือเขาบอกเวลาเขาดูร่างกายอ่ะเขารู้สึกว่าใจยังปกติแต่บางทีรู้สึกว่าร่างกายเหนื่อยคือบางทีก็คิดว่าถ้าไม่ภาวนาดีกว่าถ้าไม่ภาวนาเหมือนจะสบายกว่าแต่บางทีก็เมื่อช่วงเที่ยงคือเขาจะไปนอนเวลาตื่นขึ้นมาจะรู้สึกว่าร่างกายรู้สึกว่าเหนื่อยไม่อยากตื่นแต่เขาก็ไปดูจิตที่มีเวทนาเป็นทุกข์กับเป็นเวทนาเป็นอุเบกขาครับคือแต่เขาก็เห็นใจที่กระสับกระส่ายครับแต่เขาไม่รู้ว่าเขาเหมือนจะเกิดความกลัวไม่รู้ทำยังไงครับ
ก็ใช้หลักที่หลวงพ่อบอกคือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นและเป็นกลาง
คือ要用到那个龙婆为我们开始的那条原则，就是要有决心，以安住且中立的心去照见到身心的实相，用到这个原则。
สภาวะอะไรเกิดขึ้นก็รู้ทันเอา
什么境界升起了都要去及时的知道
กลัวก็รู้ทันเอา
害怕也知道
สงสัยให้รู้ทันเอา
怀疑要知道
ใช้การรู้ทันเอา
就是要用到及时的去知道那些东西
ใจจะเป็นยังไงก็ได้กายจะเป็นยังไงก็ได
้身体是什么样子的都行心是什么样子的都行
คือเราฝึกรู้สภาวะอย่างที่มันเป็น
我们训练是为了能够做到如其本来面目的去知道当下呈现的那些境界或状态。
ถ้าเรารู้สภาวะได้ดีนะ
如果我们能够知道当下呈现的那个境界跟状态，那个很好。
แต่พอรู้สภาวะแล้วใจมันไม่เป็นกลางก็รู้ไม่เป็นกลาง。
但是一旦我们知道那当下呈现的境界跟状态之后，我们的心没有保持中立，要去知道说心没有保持中立。
กระสับกระส่ายคือใจมันไม่เป็นกลางนั่นแหละ
心里面非常的这个恐惧，非常的这个慌张，其实就是心没有保持中立。
ก็รู้ว่าใจไม่เป็นกลาง。
要去知道说心没有保持中立。
ไม่ต้องแก้อะไร。
不需要纠正。
谢谢老师。
老师，我想确认的一点就是关于那个临时的家，就是在固定形式的修行里面，就是找一个临时的家去，然后去。我的理解是一方面它是提高觉性，一方面是提升那个中立的那个能力那个状态。但是在我自己本身就是我尝试的就是这种我反而会让我感觉很多的挣扎。我会比较习惯于就是说有什么出现什么关什么，当然有的时候也会迷失，有的时候也会掉进去。但在如果就是能够接受他有的时候迷失掉进去，好像这个过程也就过去了，后面又会恢复觉醒和中立。所以我就不知道在这种情况底下，像我这种情况是不是大部分是不是可以不去那么多的去做那个固定形式的修行，而是在特别散乱的时候再做。
คือเขาอยากจะทราบว่าคือเขาได้ยินครูบาอาจารย์ว่าคนหาวิหารธรรมแต่เขาเวลาเขารู้สึกว่าเขาใช้วิหารธรรมเหมือนรู้สึกว่าเพิ่มภาระให้จิตคือเขาไปดูสภาวะตรงๆบางทีก็สามารถเห็นได้แต่แค่บางช่วงแค่หนงยาวแต่ถ้าสามารถรับที่ความหนงได้ก็ผ่านไปได้เหมือนกันเขาอยากจะทราบว่ากรณีของเขาคือถือว่าไม่ต้อง ทำอยู่เลยไม่ต้องหาวิหารธรรมให้จิตหรือว่าแค่ใจช่วงที่ใจฟุ้งมากๆจึงหาวิหารธรรมได้ไหมครับ
ได
้可以
ก็ถ้าใจฟุ้งมากๆอ่ะดูอะไรไม่รู้เรื่องอ่ะก็มาอยู่ที่กายกายก็คือวิหารธรรมของเรานั่นแหละ
这个心如果特别的散乱，什么也关不了的话，这个就可以回到这个临时的家。比如说，可以回到身体，身体也是临时的，心临时的家。
พอใจมันฟุ้งมากๆเนี่ยอาจจะดูกายก็ได้บริกรรมก็ได้เพื่ออะไรเพราะว่าเราดูจิตไม่รู้เรื่องแหละ
这个在心特别散乱的时候，观身也可以，这个去念诵也可以，因为那时候观心已经关不了了。
พอเรามาอยู่กับกายกับใจพอมาอยู่กับกายอยู่หรือว่ามาอยู่กับคำบริกรรมเนี่ยสักช่วงหนึ่งอ่ะจิตก็จะมีสมาธิมากขึ้นมันก็จะมาดูจิตต่อได้
一旦这个心跟这个身体或者是跟我们念跟我们念诵在一起待一段时间之后心这个会慢慢恢复这个定力然后就又再一次又有能力可以继续关心了
ครูบาอาจารย์บอกว่าดูจิตให้ดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายดูกายไม่ได้ทำความสงบเข้ามา
所以龙婆或者是那些高僧大德们就开示如果能观心就观心如果无法观心就观身如果既无法观心又无法观身就去修行宁静
ถ้าวิหารธรรมทำให้ใจรู้สึกมีภาระมากเนี่ยใจก็จะไม่มีความสุขมันก็ไม่เกิดสมาธิที่ถูกต้องขึ้นมา
如果我们在为自己找的为心找的临时的家的话我们修了之后我们心里面觉得有很多的负担的话那个如果我们修了之后我们就会心就会觉得是一种负担就没有快乐
เราก็ฉลาดด้วยตัวเราเองว่าถ้าช่วงไหนที่เราฟุ้งมากๆเราดูไม่ไหวเนี่ยเราก็มาอยู่กับเครื่องอยู่เล็กๆน้อยๆของเรา
因此我们就一定要懂得聪明这个要懂得聪明的去选择什么时候我们心太过于散乱根本关不了心我们就要去回到为我们自己找到的那个新的临时的家上面来
จริงๆการดูจิตเนี่ยบางคนเขาก็ใช้จิตเป็นวิหารธรรมนั่นแหละ
事实上这个观心啊有的人就是以心作为心的临时的家的
เดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวจิตก็โลภเดี๋ยวจิตก็หลง
心一会苦一会乐一会贪一会痴一会迷
เห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตนี่แหละก็ใช้จิตเป็นวิหารธรรมได
้看到心一直在变化之中这个就是以心在作为心的临时的家
เราก็ต้องฉลาดในแต่ละสถานการณ์เนี่ยถ้าฟุ้งมากๆก็ต้องมีอะไรมาดึงจิตนิดหน่อยให้มันมีเครื่องอยู่นิดหน่อย
我们一定要这个足够的聪明如果我们什么时候这个心太过于散乱的话我们就稍微为我们自己的心找一个临时的家稍微靠一靠歇一下
ก็ทำอย่างนี้ได
้也可以这么做
แต่เราจะดูจิตทั้งวันเนี่ยมันต้องทำความสงบเป็นช่วง
ๆ但是如果我们要想一整天都去关心的话我们一定要懂得不时的可以让自己的心可以去休息让它获得宁静
เพราะจิตจะได้มีแรงมาดูจิตต่อได
้因为这样心才会有力量有能力可以继续去关心
ถ้าเราดูจิตทั้งวันเนี่ยบางครั้งจิตจะไม่มีแรงมันก็ฟุ้งไปเลย
但是如果我们一整天去关心的话我们的心会没有力量最后就会彻底的散乱了
老师好，我想问一下，就是有关经行的。比如说我们在室内经行的时候是比较短的距离，我们在那个折返点的时候呢，会稍微停顿一下，回来觉知自己。假如说我们在室外的时候比较长的距离的时候，这个时候做经行，我们应该是不是中间也需要停顿一下，时不时的回来觉知一下自己？
可บางครั้งเขาถามว่าอยู่ในเวลาอยู่ในห้องอ่ะคือเวลาจงกรมอยู่ในห้องคือจะระยะมีจำกัดคือเดินไม่นานก็ต้องกลับมาเวลากลับสามารถรู้สตัวได้แต่ปัญหาเขาคือเวลาอยู่ในข้างนอกอ่ะคือเดินทำไม่ได้แค่สั้นๆนิดเดียวบางทียาวคือเขาอยากทราบว่าคือเขาเวลาเดินจงกรมข้างนอกควรไหมเอาแบบระยะสั้นๆเวลาฟุ้งไปก็หยุดรู้สตัวทีจำเป็นไหมครับ
ก็ถ้าหยุดแล้วทำให้เรารู้สึกตัวได้ดีเราก็ทำ
如果你偶尔的停一停能够让你的觉知更好的话可以这么做
คือมันคือรูปแบบของแต่ละคนนะแต่ละคนทำอะไรแล้วสติเกิดง่ายก็ทำอันนั้น
每一个人的固定的形式是取决于说我们怎么做了之后我们的决心能够更好我们就那么去做
รูปแบบไม่ได้ตายตัวว่าจะต้องเดินกี่ก้าวจะต้องเดินเท่าไหร่แล้วแต่เรา
固定的形式并没有它并不是一个死的说必须走几步必须走多少米这个是取决于我们每一个人
他เดินยาวและหลงเราก็หยุดเป็นช่วงๆได้ไหมก็ได
้如果我们走距离比较长的时候我们会迷失的话我们选择这个 一段走一段之后停一下然后去觉知说可以吗也可以
他干อยู่ตรงนี้ทำให้เราเกิดสติได้บ่อย
如果我们的那个停那个停暂时的停顿可以让我们的决心升起得更频繁的话
明白了谢谢老师
เดี๋ยวให้คนนี้คนสุดท้าย
等一下这个人这个作为提问的最后一个人
จะทุกคนไปพักบ้าง
然后每一个人去休息一下哦还有另外一个
还有
一
个人
啊再也到还有一个
老师可不可以把刚才那个说以心作为临时的这个家再详细说清楚一点因为比如说我现在就是很开心比如说我听首歌我觉得很开心那我觉得很就可以浸泡在这个开心里面是吗那假如说我现在很伤心然后以心为临时的家我又可以浸泡在这个伤心里面是吗
ขออยากจะขออาจารย์ช่วยอธิบายขยายนิดหน่อยเกี่ยวกับที่ใช้จิตเป็นวิหารธรรมคือเขาบอกว่าสมมติว่าเขาตอนนี้เขามีความสุขเขาก็ให้จิตแช่อยู่กับความสุขถ้าสมมติว่าถ้าอันนี้หมายความว่าถ้าจิตเศร้าก็ให้จิตแช่กับเศร้าใช่ไหมครับ
ไม่ใช
่不是
เราให้การเปลี่ยนแปลงของจิตเนี่ยเป็นวิหารธรรมของเรา
我们让心的变化作为我们心的临时的家
เดี๋ยวจิตก็มีราคาเดี๋ยวจิตก็ไม่มีราคา
心一会有汤一会无汤
เดี๋ยวจิตก็มีสุขเดี๋ยวจิตก็มีทุกข
์心一会有苦一会有乐
เดี๋ยวจิตมีโทสะไม่มีโทสะ
心一会有嗔一会无嗔
เดี๋ยวจิตเศร้าเดี๋ยวจิตไม่เศร้า
心一会伤心一会不伤心
เราใช้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยไว้ดูจิต
我们是以这些他们的变化来关心
แต่เมื่อไหร่ที่มีสภาวะอะไรเกิดขึ้นแล้วเราไปแช่เนี่ยไม่ใช่การมีจิตเป็นวิหารธรรมแล้ว
但是一旦有什么这个状态升起之后我们的心跟那个状态浸泡在一起那个已经不是以心作为心临时的家了这个称之为跟所缘已经完全浸泡在一起了
那在他们变化的时候怎么去保持这份观的中立呢多变化自己怎么能保持中立
ระหว่างการเปลี่ยนแปลงอยู่สามารถทำได้ยังไงเป็นกลางได้ยังไงครับ
เราไม่ได้ทำความเป็นกลางให้เกิดขึ้น
我们并没有让那个中立的状态升起来
เรารู้ทันสภาวะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้าย
我们及时的知道那些境界一会好一会坏一会苦一会乐
เราเห็นการเปลี่ยนแปลงและใจที่มันฉลาดต่างหากมันถึงจะเป็นกลางได้
我们去看着他们的变化，一个真正聪明的心才可能保持中立。
ไม่ได้ทำให้ความเป็นกลางเกิดขึ้น。
我们并没有刻意的让中立呈现。
ความเป็นกลางเกิดจากปัญญา。
中立它的升起是源自于智慧。
ปัญญาเกิดการจากจิตที่ตั้งมั่นเห็นสภาวะที่ถูกต้อง。
智慧它是源自于心安住之后能够正确的看到升起的种种境界或者是状态
เห็นสภาวะตามความเป็นจริง
能够如实的照见到那些境界跟状态
ว่ามันไม่ใช่ตัวเรานะมันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยง
它是知道说它是无我的它是无常的它是苦
อันนี้คือปัญญาอันนี้ตั้งหากที่เราจะต้องการ
而是这样的智慧才是我们真正所需要的
แล้วมันจะมีความเป็นกลางเกิดขึ้นค่อยๆเกิดขึ้น
然后这个中立的状态才会慢慢的呈现慢慢的升起
แต่เราไม่ได้ทำความเป็นกลางให้เกิดขึ้น
但是我们并没有刻意的去让这个中立这个状态升起
所以把心作为临时的家的重点就是心要安住是吗
เขาบอกว่านิสสัทธัมมะให้จิตเป็นวิหารธรรมสำคัญจุดที่สำคัญคือใจต้องเป็นกลางใช่ไหมครับ
ไม่ใช่เรารู้การเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อย
ๆ不是而是我们不断的去知道心的变化
ส่วนการเป็นกลางมันเป็นของมันเอง
至于中立的事情是它自行呈现的
จากการมีสติที่ถูกต้องมีสมาธิจิตตั้งมั่นที่ถูกต้องมันถึงจะเกิดปัญญาได้
是源自于因为有正确的觉性有正确的禅定这个升起了正确的智慧之后才有可能保持中立
ความเป็นกลางเกิดจากปัญญา
中立是源自于智慧
谢谢
คนสุดท้าย
最后一个
因为我第一次到泰国来参加那个禅修，那么我到这里来，我是第一次来参加泰国的那个禅修班，那我到这里来呢，我想知道就是我学的方法对不对，所以我今天我把自己平时的一点体会就是说看一下，让老师看一下我对不对的。在我以前修行，我去看这个世界的时候，当我走在进行的路上，我眼睛直接我要看那些东西的时候，我会直接跳进那个里面去看，但现在我不是，我是这样站在这个角度去看这些东西，就看一些这些景色。如果说我心飘出去了，就是乱不知道的时候，我会反观自己的心，当下那个心啊，就是一种状态，走路的一种状态，我这样做对不对？
คือเขาอยากจะทราบว่าคือการภาวนาของเขาถูกหรือเปล่าเวลาจงกรมเขาเห็นข้างนอกเห็นแบบห่างๆครับบางทีก็หลงเวลาหลงเขาก็มาสังเกตใจตัวเองเขาอยากทราบว่าเขาภาวนาถูกไหมครับ
เราก็รู้สึกการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็เผลอไปอย่างที่มันเป็น
然后就是那样去及时的去知道那些境界跟状态它们的变化一会儿迷失一会儿走神
ถ้าเรารู้ทันด้วยใจที่มันเป็นปกตินะไม่ได้ใจที่บังคับไว้หรือว่าใจที่ประคองไว้เนี่ยเราให้ใจเป็นธรรมดาธรรมชาติของมันนี่แหละให้มันไม่ติดกับอารมณ์ใดอันหนึ่งเนี่ยถ้าเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ก็จะถูก
如果这个在觉知的时候是在没有打压的情况下，而且也没有在走神的情况下，能够照见到当下所呈现的那些境界跟状态，如果真的能够做到如实的话，在没有被打压、没有控制、没有走神的情况下，那个时候是对的。
谢谢老师。老师，我想你指导我一下，我的修行啊，就平时啊，要注意什么？
เขาอยากจะขออาจารย์แนะนำว่าการภาวนาเขาควรระวังอะไรบ้างครับ
ถามอาจารย์ปัสสาน
เดี๋ยวจะวนอาจารย์ปัสสาน
好谢谢
ก็เดี๋ยวทุกคนไปพักแล้วเบรกกี่โมง
จริงๆถึงเวลาถึง4โมงเย็น
เดี๋ยวไม่เป็นไร
เ
ก
ียร์ซ้อน4โมงครึ่ง
ก็เบรก4โมงครึ่งก็ให้เบรกตรงข้างหลังใครอยากไปทำอะไรก็ไปทำครับ
จะ等一下休息然后是去休息这个修行或者自己选择做什么就去做
ถ้าใครเหนื่อยก็ไปพัก
谁如果累了就去睡
ไปภาวนาในชีวิตประจำวัน
去在日常生活中去修行
ถ้าใครมีแรงเดินก็เดินใครมีแรงนั่งก็นั่งแต่ไม่จำเป็นจะต้องทำในรูปแบบอยู่ตลอดเวลา
谁有精力去进行就去进行谁有精力去打坐就去打坐但是并不是说必须是一直是在固定形式里面修行之中
เราไปฝึกสติต่างหาก
我们而是要重点是要去训练决心
เดินไปกินก็มีสติได้ไหม
走着去吃可以有决心吗
เดินไปนอนมีสติได้ไหม
走着去睡可以有决心吗？
แต่ตอนนั้นไม่มีสตินะ
但是在睡的时候是没有决心的
ก็ลาทุกคนครับ
这样跟在座的各位再见